poslušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vstopili smo v mesec maj, Marijin mesec. Zato bomo v oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve danes objavili pogovor s kardinalom Raimondom Damascenom Asizom iz Aparecide v Braziliji. Aparecida, kot je znano, je največje brazilsko marijino svetišče. Zato ga bomo povprašali o tem, kakšen odnos ima brazilski narod do Marije in pa seveda tudi o drugih perečih vprašanjih, ki zadevajo njihovo krajevno cerkev. Z brazilskim kardinalom se je za tednik Družina pogovarjal novinar Igor Vojinovič, ki je pogovor tudi prevedel. Eminenca, s kakšnimi občutki ste spremljali slovesnost v Stiški baziliki?
Para mim foi uma alegria muito grande visitar pela primeira vez.
Z velikim veseljem, da sem lahko prvič obiskal Slovenijo. Še z večjim veseljem pa me navdaja razlog mojega obiska. Izročiti cerkvi na slovenskem kopijo milostnega kipa Marije iz Aparecide, ki je kraljica in zavetnica Brazilije. Častimo jo v našem narodnem svetišču v Aparecidi, ki se je razvilo v eno največjih marijinih svetišč na svetu. Ustoličili smo jo v baziliki ob cistercijanskem samostanu v Stični. Umestili smo jo v kapelo svetega Bernarda, kjer jo bodo lahko častili slovenski verniki. Vemo, da je Marija ena, da je Božja in naša mati. Tudi po svetu jo katoličani slavimo pod številnimi podobami in nazivi, več kot tisoč jih je, a gre vedno za isto Devico Marijo, mater Božje besede, ki se je učlovečila po svetem duhu. Marijo je Bog izbral, da bi nam po njej poslal Jezusa Kristusa, odrešenika sveta. Zato je moj prvi obisk v Sloveniji prežet s tem globokim duhovnim pomenom. Poleg tega bo milostna podoba pomagala ohraniti spomin na 28. svetovni dan mladih v Rio de Janeiro, julija 2013, ki je gostil 3 milijone mladih z vsega sveta, med njimi tudi iz Slovenije. Ravno zato te milostne podobe nismo ustoličili v ljubljanski stolnici. Odločili smo se za Stično, kraj, iz katerega so vaši mladi skupaj s svojim duhovnikom krenili v Rio na svetovno srečanje. Zaradi tega je milostna podoba Marije iz Aparecide postala most, duhovna vez med slovenskim in brazilskim narodom. Ob postavitvi kipa v to čudovito cerkev, ob tako pomembnem samostanu v kapelo svetega Bernarda, tudi sam prosim Marijo iz Aparecide, naj posreduje pri Bogu za slovenski narod. Naj blagoslovi vašo deželo, naj blagoslovi vse vaše družine, naj vam izprosi, da bi vaš narod napredoval vsem. Naj bo srednica miru in edinosti v vašem narodu, v Evropi in vsem svetu.
In ser sempre um instrumento de paz, de unidade, de reconciliação, aqui também na Europa e para o mundo todo.
Menite, da ima tudi v našem času češčenje Marije enak pomen za vero ljudi, kot ga je imela v preteklosti, zlasti za mlajšo generacijo?
Sempre importante. Maria ocupa um lugar especial no plano de salvação.
Še vedno ima enak pomen. Mariji je Bog podelil posebno vlogo v odrešenskem načrtu nad človeštvom. Med vsemi svetniki jo zato v cerkvi najbolj častimo. Ne poveličujemo je, ampak častimo, kajti poveličujemo samo Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha. A Bog sam si je izvolil Marijo in ji podelil tako pomembno vlogo. Izvolil jo je, da je postala mati Božjega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Marija je rekla svoj da temu Božjemu poklicu. Bog jo je v ta namen posebej pripravil, da bi lahko nosila Božjo besedo, drugo osebo presvete Trojice, ki je po njenem telesu pridobila človeški obraz. Postala podobna nam, naši človeškosti. Po njej je lahko prišel na ta svet, ne samo, da bi nas odrešil in nas naredil za Božje otroke, temveč tudi, da bi nam pokazal pot, po kateri naj bi hodili. Ta pot je on sam, Jezus, pot, resnica in življenje. V tej luči je češčenje svetnikov pomembno. Svetniki so ljudje, ki so v svojem življenju Jezusu sledili, ga posnemali, bili njegovi učenci in so izpolnjevali besede Evangelija. Nihče ni bolj sledil Jezusu kakor Marija. Zato je njegova mati obenem najpopolnejša učenka, popolna misionarka. Od nje se lahko veliko naučimo. Da bi s posnemanjem njenega zgleda vedno bolj postajali pravi misionarji in Jezusovi učenci v današnjem času. Bog se srečuje z nami po svetnikih in tudi po Mariji. Cerkveni koledarji zato namenja posebno pozornost. Takoj za Bogom jo najbolj častimo zaradi vloge v zgodovini odrešenja. K njej se zatekamo, kajti ona za nas posreduje pri svojem sinu. Na Marijo gledamo, da bi lahko prišli k Jezusu, ona ni naš cilj. Marija in svetniki so naši posredniki in zgledi, ki nam pomagajo, da bi, kakor oni, tudi mi postali učenci in misionarji njenega sina in našega gospoda Jezusa Kristusa. Kristjani ne častimo podobe, ki prikazuje Marijo ali svetnike, podobe nam jih samo predstavljajo. Naše češčenje je namenjeno osebno Mariji. Podoba nas usmerja k Mariji kot osebi, tako kot usmerja k svetim Frančišku, Bernardu, Antonu in vsem drugim. Vsi smo ljudje, bivamo z dušo in telesom, zato potrebujemo vidna, otipljiva znamenja, da bi lahko s pomočjo podob ohranjali svojo pobožnost, ustrajali v molitvi, se zatekali k svetnikom. Oni pa, tudi po podobah, usmerjajo naš pogled k Jezusu Kristusu, ki je naša pot, resnica in življenje. Njemu sledimo po vzoru svetnikov in Marije.
Kaj pa brazilskemu narodu pomeni podoba Marije iz Aparecide in njeno svetišče v vaši nadškofiji?
É uma referência no Brasil. Nós chamamos Aparecida a capital da fé.
Naše svetišče je duhovno središče Brazilije. Imenujemo ga tudi prestolnica vere. Je osrednja točka, stičišče Marijinega češčenja in Marijanska prestolnica. Svetišče, ki ga zdaj končujemo, je zares veliko, da bi omogočilo češčenje brezmadežno, čigar podobo so leta 1717 trije ribiči našli v reki Paraiba. Najprej so iz nje potegnili telo, nato še glavo in ugotovili, da je to en kip. Takoj so počastili Marijo. Ko so tretjič vrgli mreže, so ulovili veliko rib, kar je bil velik čudež, znamenje Marijinega varstva. Od takrat častimo to njeno podobo. Imenovali so jo Marija Aparecida, ker pomeni Marija, ki se je prikazala v vodah reke Paraiba, nedaleč od svetišča. Češčenje se je razširilo zaradi poročil o vedno številnejših prejetih milostih in uslišanih na njeno priprošnjo. Iz majhne kapelice je zrasla najprej cerkev, iz cerkve pa veliko Marijino svetišče. Razlog za takšne razsežnosti je množičnost romarjev okoli 11 milijonov letno in želja, da bi jih lahko sprejeli. Med njimi je tudi veliko mladih, zato imamo vsako leto nacionalno romanje mladih. Marijino svetišče krepi vero romarjev na več načinov, po Božji besedi, zakramentih, zlasti evharistiji in spovedi. Naši romarji se vračajo v svoje občestva okrepljeni v veri. Zato lahko rečem, da je svetišče v Aparecidi velik evangelizacijski center, saj ne sprejema le romarjev, ki prihajajo na konjih, z avtomobili, avtobusi, peš, celo s helikopterjem, temveč dosega tudi vernike v oddaljenih krajih z lastno televizijo, svojim radijem in časopisom. Po valovih radija, televizijskem programu in tisku, naše evangelizacijsko delo presega meje našega svetišča.
Če pogledamo še širše, s kakšnimi izzivi in nalogami se danes sooča cerkev v brazilski družbi?
Izzivov imamo v Braziliji res veliko. Naše ljudstvo je v veliki večini naklonjeno cerkvi. V našem narodu je skoraj 70% prebivalstva krščeno v katoliški cerkvi. Toda mnogi med njimi so poleg krsta prejeli samo še prvo obhajilo, birmo. nekateri ostanejo še do zakramenta svetega zakona, nato pa cerkev zapustijo. Zakaj? Ker so brez duhovnega spremstva, ker je premalo duhovnikov in usposobljenih laikov za tako številno občestvo. Naša naloga je po eni strani skrb za dejavne, zveste vernike, ki so v rednem stiku s cerkvijo, po drugi strani pa skrb za širši krog krščenih, ki so oddaljeni, izgubljeni in niso povezani z našimi občestvi. To je velik izziv, ker je to zares veliko ljudi. Zanje bi potrebovali dosti več duhovnikov in katehetov. Drugi pa je usposabljanje resnih, pristnih Kristusovih učencev in oznanjevalcev, kajti samo z novimi Jezusovimi misionarji bomo lahko dosegli množice oddaljenih. Pred nami so še drugi izzivi. V Braziliji se soočamo z naraščajočim številom tako imenovanih neopentekostalcev, protestantskih binkoštnih karizmatičnih gibanj. Velika je skrb za bolj pravično razdelitev dobrin, saj imamo peščico zelo bogatih posameznikov in množice, ki nimajo niti za dnevno prehrano. Omogočiti jim je treba kakovostno izobraževanje. Sprašujemo se, kako v državi izkoreniniti nasilje, ki je po Braziliji zelo razširjeno. Na ulicah je še vedno preveč sirot, otrok brez bivališča in še bi lahko našteval. Torej, izzivov nam ne manjka, vendar je cerkev v Braziliji živa, dejavna, ukrepa. Zato sem prepričan, da bomo po Božji milosti in delovanju Svetega Duha izpolnili svoje poslanstvo, ki ga je Kristus zaupal cerkvi, zlasti cerkvi v Braziliji.
Kako gledate v primerjavi z vašo krajevno cerkvijo na položaj cerkve v zahodnih državah?
Živimo v globaliziranem svetu in kot pravi papež Frančišek, ni toliko pomembna ekonomska globalizacija, kakor globalizacija solidarnosti. Težava zahodnega sveta je zasvojenost s porabništvom, materializmom. Ljudi najbolj skrbi lastno blagostanje. Vsak dan želijo čim bolj izkoristiti, toda brez premisleka o prihodnosti, brez življenjskega načrta. Živijo iz dneva v dan v iskanju čim več in čim večjih užitkov. Radi bi vsak trenutek uživali. Zaradi tega se njihov pogled na življenje skrči in ostane zgolj na horizontalni ravni. Vidijo zgolj ta svet in izgubljajo občutek za presežnost, za onstranstvo in večno življenje, za Boga kot stvarnika vseh stvari. Manjka jim odnos z Jezusom Kristusom, ki edini življenju daje smisel in pomen. Kot je dejal papež Benedikt XVI, nismo kristjani zaradi nekakšne vzvišene ideje ali iz etičnih razlogov. Kristjani smo postali zaradi srečanja z določeno osebo, z Jezusom Kristusom, ki lahko razširi obzorja našega življenja onkraj materialnega sveta in obenem našemu zemeljskemu življenju dokončno zagotovi globok smisel in usmeritev.
De sonho e de pó, o destino de só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. De laço e de nó, de gibeira, o gibó dessa vida comprida. A sol, sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, me caminho da custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida. Escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
Stični ste izrazili priznanje slovenskim misionarjem, ki so delovali ali delujejo v Braziliji. Kakšno vlogo imajo tuji misionarji v deželi, ki velja za najbolj katoliško na svetu, saj ima skoraj 130 milijonov vernikov?
Igreža je universal. Igreža je katolika.
Cerkev je vesoljna. Cerkev je katoliška. Kristus ji je zaupal nalogo, da oznanja evangelij vsem narodom sveta, v vseh deželah in vseh časih. Zato delo misionarjev ne pozna meja. Misionar dela tam, kjer se čuti poklican ali kjer je to potrebno za oznanjevanje evangelija. Brazilija je velikanska država s hitro naraščajočim številom prebivalstva, ki danes šteje že več kot 200 milijonov. Medtem ko število duhovnikov ni raslo sorazmerno enako hitro. Imamo jih približno 23 tisoč, kar je premalo za takšno število ljudi. Zaradi tega je cerkev v Braziliji vedno sprejemala misionarje iz drugih držav, zlasti iz Evrope. Danes prihaja vedno več misionarjev celo iz Indije. Za misionarja je področje njegovega poslanstva v svet in če začuti Božji klic za misijone, je pripravljen oditi, kamorkoli se čuti poslanega. Oznanjevanje nima meja. Meja je v svet. Misionarji imajo veliko srce. Znajo delati lokalno in razmišljati globalno. Vsi v cerkvi bi morali znati razmišljati globalno, kajti vsemu svetu želimo oznanjati Božjo besedo. Seveda je vsem jasno, da nihče ne more doseči vsega sveta. Zato vsak deluje v enem kraju. Tako je storil tudi Jezus. Bil je omejen, deloval je zgolj v Palestini in vendar je bilo njegovo poslanstvo vesoljno. Prišel je rešit v svet. Cerkev v Braziliji je vedno imela odprta vrata za misionarje od zunaj in je zelo hvaležna vsem misionarjem, ki so bili v Braziliji, ki so zdaj pri nas. vedno bo z odprtim srcem in odprtimi rokami sprejela slehernega, ki bo prišel oznanjati evangelij. Za nas ostaja izziv, kako zagotoviti zadostno število dobro pripravljenih duhovnikov, ki živijo sveto, da bi cerkev lahko izpolnila svoje poslanstvo. Pri tem računamo tudi na prispevek laikov, ki imajo po milosti svetega krsta dolžnost in pravico sodelovati v poslanstvu cerkve, ter biti navzočnost cerkve sredi sveta. Pomagajo v apostolskih dejavnostih in pri pastoralnem delu v občestvih. Njihova prva naloga pa je pričevanje za vrednote evangelija na vseh področjih, kar je temeljnega pomena. Kot je dejal Pavel VI., vsak laik je navzočnost cerkve v srcu sveta in navzočnost sveta v srcu cerkve.
Que é fundamental, como dizia Paulo VI, o leigo é a presença da igreja no coração do mundo. E é a presença do mundo no coração da igreja.
V Braziliji pa tudi drugje srečujete veliko misionarjev drugih cerkva, denominacij in ločin. Kakšni so odnosi z njimi?
Hoje a igreja, a partir do Concílio Vaticano II, tem sempre promovido o ecumenismo.
Cerkev se je od drugega vatikanskega koncila naprej vedno prizadevala za ekumenizem. Zato razvija ekumenski in medverski dialog. Razumljivo je, da je v nekaterih primerih ta dialog z nekaterimi tako imenovanimi zgodovinskimi cerkvami, ki so tradicionalne, lažji, z luteranci, anglikanci, pravoslavnimi. Z novimi verskimi gibanji, kot so pentekostalne gibanja, binkoštniki, je dialog težji. Naša cerkev kljub temu ne zapira vrat pred nobeno izmed krščanskih cerkva, vedno je za dialog. Kot je tudi za dialog z nekrščanskimi verstvi. Pri nas imamo jude, muslimane in budiste. Dialog je temeljnega pomena, saj cerkev ni prozelitistična, ne želi siliti nikogar, da se ji pridruži. Pri tem pa zavračamo uporabo vsakršnih neetičnih, nemoralnih in neevangelskih načinov. Kot je dejal papež Benedikt XVI, cerkev raste zaradi svoje privlačnosti. Ljudi nagovarja svojim pričevanjem in jim ponuja evangelij. Pri tem jim daje popolno svobodo, da se sami odločijo in da se sami odprejo milosti in delovanju Svetega Duha.
A mensagem que ela propõe, abrindo-se também a graça e ação do Espírito Santo.
V Aparecidi vas je ob svetovnem dnevu mladih obiskal tudi papež Frančišek.
To je bila čudovita izkušnja. Svetovni dan mladih prinaša res veliko dobrega, ne samo mladim, temveč vsem, ki pri njem sodelujejo. Ponuja globoko doživetje vere ob papeževi navzočnosti. Toliko mladih katoličanov z vsega sveta, pa ne samo katoličanov, pridejo tudi drugi kristijani, ki se srečajo na istem kraju, molijo skupaj, si podelijo izkušnje, poslušajo papeža. Izmenjava pastoralnih izkušenj ob tako bogati medkulturni izmenjavi prinaša udeležencem veliko dobrega. Dan mladih v brazilskem Rio de Janeiro je prinesel številne sadove našim mladim. Odprl je njihova srca za druge države, jih opogumil, kajti prepričali so se, da niso edini, niso osamljeni, da je cerkev vesoljna, da je navzoča po vsem svetu. Ko se toliko mladih zbere na istem kraju, da bi potrdili svojo vero v Jezusa Kristusa, svojim mladostnim duhom veselja, velikodušnosti in navdušenja, se okrepijo v svoji veri in obenem okrepijo svojo ljubezen do Jezusa, do cerkve. Z mladimi iz vsega sveta laže sprejmejo svoje poslanstvo, da postanejo apostoli v današnjem svetu, zlasti med mladimi. Mladi so namreč najboljši apostoli svojih vrstnikov.
Porque não há melhor apóstolo do jovem do que o próprio jovem.
Papež Frančišek je prinesel v cerkev spremembe. Kako jih vidite vi in katere se vam zdijo najpomembnejše?
O Papa Francisco está sempre provocando surpresas.
Papež Frančišek preseneča že od samega začetka svojega pontifikata. Že ko je prvič zavrnil službeno vozilo za prevoz. Nato je takoj pokazal, da je blizu ljudem, zlasti ubogim, bolnim, otrokom. Njegov način življenja je zares preprost. Stanuje v domu Svete Marte, kjer sem bil tudi sam, obeduje z nami, škofi in z drugimi, ki tam prebivajo. Zase je ohranil zgolj ločeno mizo, da bi se lahko v miru pogovarjal z gosti, a je tudi ta v istem skupnem prostoru. Kadar škofje prihajamo v Rim, ga srečamo v domu svete Marte in ga lahko pozdravimo. Papež je uvedel reforme tudi v rimski kuriji. Reorganiziral je tako imenovano Vatikansko banko s poudarkom na večji preglednosti uporabe cerkvenega denarja. Cerkev živi zato, da evangelizira in denar je zgolj sredstvo, ki podpira evangelizacijo. To pri vernikih poraja novo zaupanje in simpatijo do papeža Frančiška. On tega ne počne, da bi si pridobil naklonjenost, temveč v dobro cerkve. V teh papeževih potezah ljudje prepoznavajo doslednost, s katero raste njegova priljubljenost. Kar govori, tudi dela. To je temeljnega pomena. Papež skuša vrniti cerkvi čim več misijonske gorečnosti in navdušenja. Želi, da bi se cerkev nehala ukvarjati sama seboj, da bi šla med ljudi, v svet. Cerkev je bila ustanovljena za svet, ni bil svet narejen za cerkev. Papež ustraja pri njeni misijonski razsežnosti. Zato v zadnjem času pogosto govori o pastoralnem spreobrnjenju. Ni več dovolj zgolj osebno spreobrnjenje vsakega izmed nas k evangeliju. Potrebna je tudi pastoralna sprememba, premislek o načinu našega dela, o naših strukturah in organiziranosti, o naših sredstvih. Vse iz misijonskega zornega kota. Ali res z vsem tem oznanjamo evangelij? Kaj pa, če ga ne? Kaj, če skrbimo zgolj za cerkev kot institucijo, ker je to laže in ne uporabljamo svojega časa, moči in sredstev za svoje prvo poslanstvo, oznanjevanje evangelija?
Gastando nosso tempo, nossa energia, nossos recursos na missão, no anúncio do evangelho.
Južnoameričani so posebej občutljivi za socialna vprašanja. Najbrž so jim spremembe v tej smeri zelo všeč.
Papež se zavzema za revne in odrinjene na rob družbe, da bi dosegli dostojno življenje, ki pripada kot Božjim otrokom vsem ljudem. Bog je vso blaginjo, vse bogatstvo sveta in narave ustvaril za srečo vseh ljudi, ne samo nekaterih. Ne more se jih prilastiti zgolj peščica. Zato je tudi cerkev branik pravičnosti.
Veliko govorimo o ubogih, to pa najbrž cerkve ne odvezuje dolžnosti, da bi skrbela za odpravo duhovne revščine pri bolj premožnih in pri ljudeh srednjega sloja. Kaj pa s to revščino?
V evangeliju je pra todos. Para os pobres e para os ricos.
Nikakor ne. Evangelij je namenjen vsem, revnim in bogatim. Kadar premožnejši spozna evangelij, je samoumevno, da na prvo mesto v svojem življenju postavi Boga. Hitro bo ugotovil, da ima denar zelo relativno, omejeno vrednost. Papež opozarja na nevarnost, da si ti ljudje iz denarja naredijo gospoda, malika, pred katerim pokleknejo. Pogosto povem, da je denar zelo dober služabnik in zelo slab gospodar. Če uporabljaš svoj denar v dobro bližnjega in dobro družbe, z njim ne boš imel težav. Težave nastopijo, kadar človek začne kopičiti denar zase, individualistično in egoistično, ne da bi pomislil na druge. In se ta njegov denar spremeni v gospodarja ali v malika, ki se mu začne klanjati. Denar pa ne more izpolniti najglobljega in najbolj notranjega hrepenenja njegovega srca. Naj ga ima še toliko, denar ne more potešiti človekove žeje po sreči, ki jo vsak izmed nas nosi v srcu, kajti tja jo je položil Bog in samo On jo lahko poteši. Kakšna zabloda je iskati srečo v denarju. Torej, ni težava imeti denar. Težava je lahko način, kako k njemu pristopamo in kako ga uporabljamo, kar velja tudi za druge gmotne dobrine. Ob tem ne pozabimo, da so vsa bogatstva sveta namenjena vsem ljudem in ne samo nekaterim.
Ave Maria. Nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, teus rios, teus montes, tuas noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, queremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós.
Papež vas je imenoval za enega izmed treh predsednikov letošnje izredne sinode v družini. V čem je osrednji pomen in kako gledate na položaj družine v današnjem svetu, v katerem mnogi ne živijo družinskih vrednot?
Je un sinodo muito importante, ki sta tendo varias etapas.
Gre za zelo pomembno sinodo, ki ima več korakov. Prvi korak je bil konzistorij kardinalov. Papež je poslušal kardinale, ki so svobodno izražali svoje poglede na družino, na njeno poslanstvo v današnjem svetu, v cerkvi in o njenih velikih izzivih. Tudi sam sem bil na tem konzistoriju. Drugi korak bo sinoda, ki bo od 5. do 19. oktobra letos. Po vseh škofovskih konferencah je bilo v tem času posvetovanje z vprašalniki, odgovore zbira tajništvo sinode. Pripravlja delovno gradivo, ki bo že maja razposlano škofovskim konferencam, da bi udeleženci sinode pravočasno preučili njegove vsebine in na sinodo prišli pripravljeni. Izredna sinoda bo pravzaprav priprava na redno sinodo leta 2015 z nalogo, da predlaga smernice z družinskega področja. Na redni sinodi pa bodo poleg izvoljenih delegatov širše delegacije sorazmerno številom škofov po škofovskih konferencah. Papež posveča sinode o družini veliko pozornost, saj družina ključnega pomena. Družina je osnova, temelj družbe in cerkve. Papež Janez Pavel II. Je o tem izrekel znamenito misel: prihodnost človeštva je odvisna od družine. Zakaj? Zato, ker se prihodnost oblikuje v družinah, ker je družina šola, v kateri se na prihodnje rodove prenašajo človeške in evangeljske vrednote. Je zibovka, kjer otroci ponotranjijo krščanske in človeške vrednote, ki jih bodo kot odrasle usmerjali skozi življenje. Zlasti takrat, ko začnejo prevzemati odgovornosti. Opažamo pa, da doživlja družina veliko krizo, zlasti na zahodu. Na sinodi se bomo konkretno najbolj posvetili položaju razporočenih, to je ljudi, ki so v prvi zakonski zvezi doživeli polom in poskušajo svoje življenje zgraditi na novo, v novi zvezi. Znašli so se v položaju, ko ne morejo prejemati zakramentov, zlasti pogrešajo spoved in obhajilo. Pogosto so to odlični ljudje, s plemenitimi nameni in pokončno krščansko držo, ki v drugi zakonski zvezi z vso resnostjo izpolnjujejo svoje dolžnosti očeta, matere, zakonca, vzgojitelja svojih otrok. Mnogi med njimi niso šli na cerkveno sodišče, da bi ugotovili ničnost prvega zakona. Ob tem se sprašujemo, kaj naj storimo. Veliko je nestabilnih, krhkih zakonskih zvez, ki razpadejo, ne da bi se prej obrnili na cerkev. Zares je veliko, veliko izzivov na družinskem področju. Upam, da bo sinoda našla pot, ki bo utrdila in okrepila trdnost družine. Pot k rešitvi tega stanja, ki povzroča veliko trpljenja številnim zakoncem v današnjem svetu, ker ne morejo prejemati zakramento.
Ali lahko od sinode pričakujemo konkretne spremembe?
Certamente terá algum caminho, não sabemos qual. Quem vai decidir é o sínodo.
Gotovo bomo ubrali novo pot, a za zdaj še ne vemo katero. O tem bo odločala sinoda, sveti oče jo bo spremljal in poslušal vse škofe, končna odločitev pa bo njegova. Papež Frančišek namreč želi voditi cerkev v občestvu s škofi, s kardinali in upoštevati njihovo mnenje. Na sinodi bodo sodelovali tudi številni laiki zakonci, kajti škofje želimo slišati poročene osebe, papež jih želi slišati, da bi po razsvetljenju svetega duha lažje razločeval in doumel, katero pot je treba ubrati, da bi pomagali družinam, ki so tako pomembne v današnjem svetu. Bodi si za cerkev, bodi si za celotno družbo.
Gospod kardinal Damascen, najlepša hvala za odgovore in veliko uspeha pri delu za sinodo vam želim. Pogovor je za tednik Družina posnel in prevedel Igor Vojinovič. Prevod pa je z menoj bral Jure Sešek. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.